Proměna českých politických stran. Maďarský azyl pro polského ministra. Západní debata o Íránu. Těmto a dalším tématům se budeme věnovat v následujících minutách pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
Názory a argumenty.
Dění kolem státního rozpočtu na letošní rok pokračuje další kapitolou. Národní rozpočtová rada vyjádřila obavy z toho, jestli se podaří udržet maximální možnou hranici deficitu, tak jak požaduje zákon o rozpočtové odpovědnosti. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se dění kolem rozpočtu na letošní rok zatím vyvíjí?
Vyvíjí se takovým způsobem, že zatím Česká republika od začátku roku hospodaří podle rozpočtového provizoria a je velmi pravděpodobné, že se tak stane i v měsíci únoru, protože podle toho harmonogramu, který si vláda naplánovala a představuje, by definitivní schvalování rozpočtu mělo být na programu schůze sněmovny až na začátku března. Do té doby samozřejmě musí nejprve vláda schválit státní rozpočet, návrh tedy státního rozpočtu na letošní rok a předat ho poslanecké sněmovně. Nevíme, jaká bude jeho konkrétní podoba, to se stále ještě řeší v tuto chvíli, jak na jednotlivých ministerstvech, tak především na ministerstvu financí. A je pochopitelné, že se s napětím očekává, s jakým deficitem nakonec vláda přijde, protože máme platný zákon o rozpočtové odpovědnosti a zákony by se pochopitelně měly dodržovat. A ten zákon praví, že maximálně přípustný deficit státního rozpočtu na letošní rok je zhruba 237 miliard korun. Tak také zněl původní návrh Fialova kabinetu, byť ten deficit byl vyšší ještě o 49 miliard, ale to byla výjimka, která byla určena pro výdaje na obranu nad 2% a také na dění na budování a další věci kolem Dukovan. Vláda Andreje Babiše, když nastupovala k moci, tak nejprve požadovala, aby rozpočet, který sestavila Fialová vláda, byl znovu poslán do poslanecké sněmovny, že z něj bude vycházet a že ho případně nějakým způsobem upraví, aby více odpovídal jejím prioritám. Nakonec k tomu nedošlo, ten návrh byl odmítnut a tudíž ten nový rozpočet musí sestavit Babišova vláda. Byť ona tvrdí, že nemá příliš velký manévrovací prostor a že ten rozpočet na letošní rok bude spíše rozpočet Fialův než Babišův, ale samozřejmě reálně ten rozpočet musí navrhnout ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové a musí ho schválit vláda Andreje Babiše a pak vládní většina ve sněmovně. No a Národní rozpočtová rada vlády v těchto dnech vyjádřila obavy z toho, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude porušen. Nevychází z těch konkrétních údajů, ale z různých výroků, které zazněly ve veřejném prostoru. Týká se to především ministryně financí Aleny Schillerové, která hovoří o tom, že bude obtížné sestavit rozpočet, který by měl schodek výrazně nižší než kolem 300 miliard korun, což by samozřejmě se nevešlo do toho zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ona tvrdí, že by bylo jinak velmi obtížné pokrýt mandatorní výdaje a různé priority vlády. V této souvislosti je třeba říci, že ten návrh z Fialovy vlády tak nebyl samozřejmě ideální, neměl tam zdaleka všechno pokryto, ale co se týče mandatorních výdajů, tak ty by se daly pokryt tak, aby se do toho deficitu, který by odpovídal zákonu, vešel. Ale problém je s těmi výdaji ostatními a tam vláda nechce z ničeho slevit, takže se skutečně očekává, že ten deficit může vyšplhat až ke 300 miliardám korun.
Tolik komentátor Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Skoro všechny vlády, které měla Česká republika od sametové revoluce v roce 1989, vycházely z nějakého ideového základu. Jednou to byl tržní liberalismus, jindy zase sociální spravedlnost. Aktuální vláda Andreje Babiše je ale poněkud jiná a ideovou pevností se nevyznačuje, soudí komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
Nejste-li americký, čínský nebo ruský prezident, nezbývá vám nic jiného, než provozovat něco, čemu se škaredě říká realpolitika. Ku příkladu, takový český premiér má doma jednoho až čtyři koaliční partnery, nespolupracující opozici a tvrdohlavého prezidenta. V zahraničí musí hledat spojence v blízkém okolí a zároveň nenaštvat Brusel či Spojené státy a aspoň se tvářit, že navazuje na Havlovu politiku ochrany lidských práv. Petr Fiala se opíral o 108 poslanců ve sněmovně a bez ohledu na obavy voličů prosazoval to, co podle něj bylo správné. Přestože řada věcí v jeho programu odrážela dlouhodobé potřeby země, s takovou koncepcí měl pramálo šancí uspět. Pokud by inflace byla v žádoucím pásmu, ceny energií na přijatelné úrovni, byty se stavěly o 106 a nezdražilo máslo, mohl s důrazem na hodnoty bodovat. Jenomže on dostal období plné karambolů a válku na Ukrajině k tomu. Lidé v takové situaci potřebují akční politiky, kteří jim poskytují pocit jistoty, že se jejich úspory dramaticky nestenčí, ochrana klimatu nezrujnuje jejich zaměstnavatele a z platu si dokážou pořídit auto a důstojné bydlení. Minulá vláda se v tomto klíčovém vztahu důvěry s obyvatelstvem míjela. Populisté si se záležitostmi, jako jsou ideály a hodnotová východiska, hlavu nelámou. Nasliní prst a podle aktuálních občanských nálad řídí zemi. Mnohdy jsou proto jejich postoje protichůdné, nekonzistentní, rozporuplné. Andrej Babiš nespadá do první ani do druhé kategorie, byť k ní má blíž. Má vlastní priority, na nichž bude tvrdě pracovat a neustoupí z nich. Nepatří k něm vyrovnané rozpočty, vojenská pomoc Ukrajině, kvalitní školství nebo rozvoj občanské společnosti. Za to určitě dopravní infrastruktura, energetické a technologické investice, bytová výstavba, onkologická prevence či péče o duševní zdraví. Na tom by nebylo nic až tak špatného, protože s těmito tezemi vyhrál volby. Nicméně nedostatek Babišovy ideové pevnosti nese zátěž, která se může do budoucna vymstít. Ukrajinu podporuje, ale nepošle jí ani korunu na zbraně a jediného muže v uniformě. Muniční iniciativu nezruší, ovšem platit ji musí ostatní státy. Předseda poslanecké sněmovny a SPD sice vypráví nesmysly, avšak to je čistě jeho problém. Filipa Turka navrhne prezidentovi ke jmenování ministrem jen proto, že ví, jak to dopadne. A aby byl ve vládní kuchyni klid, udělá z něj zmocněnce pro Green Deal. Ten reálně nezmůže nic, ale šéf motoristů to bude prodávat, co by geniální manévr, který z Turka proti Pavlově vůli vyrobil skoro ministra. Česko se tak po úctyhodné čtyřletce na mezinárodní scéně stává zemí, která chce za málo peněz, lépe řečeno za žádné, hodně muziky a doma vychytralou horákyní, švejkování v praxi. Dobrý voják byl superarbitrován pro blbost. Ačkoliv se to zprvu zdálo jako výhra, nakonec stejně skončil v první linii s rozhořčenou reakcí na střelbu nepřítele. Co blázníte? Vždyť jsou tady lidi.
A u tématu ideového zakotvení české politiky ještě zůstaneme. Současnou vládní koalici totiž tvoří strany, které se v mnohém liší od těch klasických. Mají jen slabou členskou základnu a málo vyvinutou vnitrostranickou demokracii. Navíc jsou často postaveny na silných vůdčích osobnostech, které nemají žádné alternativy. Více už politolog a publicista Jiří Pehe.
České politické spektrum se v příštích letech skoro jistě zásadně promění. Strany bývalé vládní koalice, které hájí liberální demokracii a pevné zakotvení České republiky v západních politických a bezpečnostních strukturách, budou po volební porážce, kterou jim uštědřily populistické strany, muset projít změnami. V této části spektra možná vzniknou i nové strany. Jedna, která má jistou naději na úspěch, se v podobě nového hnutí jeho českého hejtmana Martina Kuby už formuje. Větší nestabilita nás ale možná trochu paradoxně čeká v táboře těch stran, které sformovaly současnou vládní koalici. Na rozdíl od stran, které nyní tvoří opozici a které mají fungující mechanismy vnitrostranické demokracie, jsou totiž všechny tři politické subjekty, které tvoří současnou vládní koalici vůdcovskými projekty. Platí to zejména o hnutí ANO, které stvořil a pevně ovládá miliardář Andrej Babiš. a také o hnutí Svoboda a přímá demokracie, které je projektem Tomia Okamury, na jehož vůdcovské roli i téměř 10 let po svém vzniku silně závisí. Nově vzniklá strana Motoristé sobě má sice vnitrostranické mechanismy, které ji přibližují k tradičním stranám, ale je silně závislá na své ikonické postavě, kterou je Filip Turek. To je také důvod, proč se strana nyní tolik bije za jmenování Turka do vlády. Bez něj v nějaké významné roli působí bezradně. Dění okolo Turka názorně vyjevuje, že vůdcovské strany se mohou obrazně řečeno porouchat, pokud je role jejich vůdce oslabená, a mohou z politiky rychle zmizet, pokud jejich vůdce v politice skončí. Pro českou politiku je tato skutečnost zásadní, zejména v případě hnutí ANO. Dá se argumentovat, že tato momentálně nejsilnější česká politická strana je natolik závislá na Babišovi, že pokud by ten v politice skončil, skončí i hnutí ANO. A nebo přinejmenším docela jistě zásadně oslabí, protože žádná z dalších politických postav v čele strany nemůže Babiše plnohodnotně nahradit. Hnutí ANO nedrží dohromady ani koherentní ideologie, ani dobře fungující mechanismy vnitrostranické demokracie. Tmelem je lojalita k Babišovi. Už teď má hnutí nemalé problémy s korupcí a mocenskými rozmíškami tam, kam Babiš tak říkajíc nedohlédne, ku příkladu na radnicích některých měst. Babiš samozřejmě může hnutí držet pohromadě ještě několik let, ale skutečností je, že je momentálně nejstarším premiérem v Evropě. Že by v této roli chtěl pokračovat i za 4 roky, kdy mu bude více než 75, je těžko představitelné. Může samozřejmě znovu kandidovat na prezidenta, což je politická pozice, kterou, jak ukázali někteří čeští prezidenti v minulosti, mohou zastávat i starší politici. Jenže pokud bude znovu kandidovat Petr Pavel, je otázkou, zda by Babiš do prezidentského klání znovu šel, protože šance, že ukončí svoji politickou kariéru druhou porážkou v prezidentském klání, by byla značná. Hnutí ANO se každopádně musí začít připravovat na konec Babišovy éry. V současnosti se ale nezdá, že by ho v roli vůdce mohl někdo nahradit. Další výrazné postavy hnutí ANO jsou spíše jen členy Babišova komparzu než vůdci jeho kalibru. Nedá se tedy vyloučit, že už v příštích volbách hnutí ANO v jeho současné podobě neuvidíme. A nebo ho dokonce neuvidíme vůbec, protože bez Babiše se může vypařit jako pára nad hrncem. Podobný osud může potkat i SPD. Okamura dosáhl v podobě postu předsedy poslanecké sněmovny svého politického vrcholu a je otázkou, zda bude mít motivaci v politice po skončení tohoto angažmá pokračovat. Navíc tím, že přijal tuto roli, SPD do jisté míry ztratilo punc protestního hnutí a případný návrat do této role nebude snadný. Motoristé sobě už fakticky bojují o svou další existenci nyní. Bez Turka v nějaké významné roli jsou poloviční. Poslední průzkumy ukazují, že by nyní měli problém se vůbec dostat do sněmovny. Jak SPD, tak motoristy může navíc potkat osud sociálních demokratů a komunistů, které spolupráce s dominantním Babišem zničila. Jakmile obě menší strany pomohou s nevydáním Babiše k trestnímu stíhání, Babiš se vůči ním začne chovat podobně, jako se choval ve vládě k sociální demokracii. Jisté je, že příští 4 roky nejspíš českou politiku zásadně promění, přičemž svědky prvních změn můžeme být poměrně brzy.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Íránem už 2 týdny otřásají protesty proti režimu, doprovázené ostrou reakcí bezpečnostních složek. Svět tyto události sleduje velmi pozorně, ale ne vždy o nich mluví. Pro část západní levice, jako kdyby šlo o skutečnost nevítanou, nebo možná nejednoznačnou, domnívá se komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Žádné okupace univerzit, žádné řetězové dopisy celebrit a velmi zdráhavá reakce médií a politiků. Tak začíná svůj sloupek v listu Neue Zürcher Zeitung Daniel Rickenbacher. Tuto vlažnou odpověď srovnává s nedávnou velmi zapalenou odezvou na válku v Gaze. Totéž se týká i reakce médií. Například BBC zpočátku věnovala protestům i represím malou pozornost s vysvětlením, že na místě neměla korespondenty. Redaktorka britského listu The Telegraph Nicole Lampertová to pobaveně srovnává se zjištěním Prescottovy komise, podle které v době války v Gaze BBC okamžitě uveřejňovala jakákoliv obvinění Izraele, aniž by se snažila je ověřit. Týká se to i ctihodných institucí. Švýcar Rickenbacher zaznamenává, že generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterešovi trvalo celých 14 dnů, než se k dění v Iránu vyjádřil. Amnesty International reagovala rychleji, už po 12 dnech. Na americký zásah ve Venezuele jim stačilo 24 hodin. Greta Thunbergová zatím mlčí. Toho všeho si nevšíme jen švýcarští nebo britští novináři, ale také sami Iránci. BBC překřtili na Ayatollah BBC a reakci západní levice na tvrdé potlačování demonstrací chápou jako zradu, a to opakovanou. Postojem části západní levice není proto překvapen ani známý palestinský aktivista a publicista Ahmed Fuad al-Khatib. Tvrdí, že mnozí Gazané si také přejí pád iránského režimu, protože chápou, že Teherán svými investicemi do Hamásu, islamského džihádu nebo Hizbaláhu nebojoval za ně, ale jejich prostřednictvím za své vlastní zájmy a na jejich účet. Radost ze zhroucení iránského režimu by ostatně měli miliony lidí v Libanonu, Sýrii, Iráku nebo Jemenu, které jsou také obětí iránské politiky. Jak je tedy možné, že se neradují i západní intelektuálové a aktivisté, zejména levicoví, kteří by měli být z definice proti všem diktaturám, politickému náboženství a útlaku žen? Souvisí to s perspektivou, která vidí současný iránský režim jako možná problematický, ale přece jen v nějakém smyslu pokrokový. Prioritou je jeho antikoloniální postoj, tedy nepřátelství vůči Spojeným státům nebo Izraeli. Útlak iránských žen, sexuálních menšin nebo etnických minorit není v tomto kontextu to nejpodstatnější. Jak se vyjádřil jeden britský publicista, stačí, když má diktátor na hlavě turban. V krajní podobě je jádrem takového názoru otevřené nepřátelství vůči Západu. Tento ideologický postoj má hluboké historické kořeny. Návštěva někdejšího šaha na Západě se setkávala s rozhořčenými protesty. Naopak Ajatollah Chomejný se během svého francouzského exilu těšil přátelskému zájmu a také otevřené podpoře intelektuálů, jako byl Foucault nebo Sartre. Dochází tak k paradoxním výjevům, že na Západě proti postupu iránského režimu demonstrují téměř výhradně příslušníci iránského exilu a čelí přitom občasným slovním útokům představitelů místní levice. Souvisí to i s tím, že na demonstracích se objevují i izraelské vlajky. To je mimo jiné ozvěna skutečnosti, že předtím exiloví Iránci byli jednou z mála skupin, které po 7. říjnu na Západě otevřeně podpořili Izrael v boji proti Hamásu. Jak v Iránu věci dopadnou, zatím nikdo neví, ale sami Iránci si pravděpodobně zapamatují, co během kritických týdnů ze Západu slyšeli. Exilový politolog Alí Fatolách Nežád to nazval ohlušujícím tichem.
Dlouhodobě napjaté vztahy mezi Varšavou a Budapeští dostaly v posledních dnech další ránu. Maďarská vláda totiž udělila politický azyl bývalému polskému ministrovi spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi. Strůjci sporné justiční reformy hrozí doma v Polsku trest, mimo jiné kvůli založení zločinecké skupiny. Pokračuje politický komentátor a bývalý diplomat Petr Janiška.
Vzhledem k tomu, co říká a dělá, je maďarský premiér Viktor Orbán v Evropě už delší dobu černou ovcí. Teď překročil pomyslnou červenou čáru a udělil politický azyl bývalému polskému ministru spravedlnosti ve vládách Jaroslava Kaczyńského Zbigniewu Ziobrovi, který utekl do Budapešti, a nejspíš i jeho ženě. Je to v Evropě něco nevídaného. Státy Unie neudělují azyl příslušníkům jiné členské země. Azyl je určen pro lidi, kterým hrozí z politických důvodů vážné nebezpečí a ohrožení života, což není případ dnešního Polska. Orbán tak ostentativně ukázal vládě ve Varšavě prostředníček. Dle jeho slov prý, cituji, probruselská polská vláda spustila proti dnešní opozici politický hon na čarodějnice. Výrazně se tak vměšuje do polské domácí politiky a bez servítek dává najevo nechuť vůči liberální demokracii a vůči jejím politikům, včetně v zahraničí. Jako by chtěl být ještě trumpovštější než Trump. Orbán vládne už 4. období a ví, že polská národovecká pravice k němu proto měla a má velký obdiv. Její politici také jezdili pravidelně do Budapešti na rozumy. Kaczyńského ideálem bylo podle jeho slov Budapešť nad Vislou. Kdo je čerstvý emigrant Zbigniew Ziobro? Jako bývalý ministr spravedlnosti, generální prokurátor a šéf malé protievropské strany v jedné osobě, byl jednou z nejmocnějších figur 8 let vlád Kaczyńského v Polsku. byl hlavním strůjcem ničení soudního systému té země a podřízení soudů i prokuratury tehdejší nacionální politické moci. Vyměnil téměř všechny předsedy krajských i nižších soudů za své lidi, nepohodlné soudce ostrakizoval a pronásledoval. Jeho zásahy do soudnictví neměly v historii země obdoby a kritizovali je všechny možné polské justiční instituce, profesoři práva, advokáti i američtí právníci nebo soudní instance Evropské unie. Dnes je Žobro obžalován z 26 trestných činů, včetně založení zločinecké skupiny. Ta měla protiprávně vyvést z takzvaného fondu spravedlnosti určeného pro oběti násilných činů v přepočtu téměř miliardu korun. Za ně měl tehdejší režim mimo jiné nakoupit v Izraeli špehovací systém Pegasus, kterým se před několika lety naboural do mobilů advokátů, soudců a hlavně členů tehdejší opozice, včetně šéfa volebního štábu občanské koalice vedené Donaldem Tuskem. Polská veřejnost vnímá Žobrův útěk jako krok zbabělce, ve své většině si přeje, aby se dostavil k soudu a národovecká pravice kvůli němu ztrácí body. Parlament mu už zrušil imunitu, nejspíš mu bude odebrán i pas a možná na něj vydán mezinárodní zatykač. Tak jako se to stalo už jeho náměstkovi, obžalovanému ve stejné věci, který utekl do Budapešti o pár měsíců dřív a dostal tam také azyl. Tak otevřená roztržka mezi vládami obou zemí znamená utrum pro takzvanou Vyšegrádskou čtyřku. V regionu existují nejrůznější dobré vztahy mezi obyvateli, různými institucemi a samosprávami, nikoli ale mezi vládami. Nelze si představit, že by se dnes sešli čtyři premiéři a dohadovali nějaké společné zájmy. Polský premiér Tusk řekl o vztazích s Orbánem lapidárně. Mezi námi je jasno, na cokoliv máme odlišný názor. Jak se k tomu postaví nová česká vláda, není zatím jasné. Andrej Babiš má blízko k Orbánovi, Agrofert v Maďarsku podniká, Polsko je ale regionální mocnost a Donald Tusk má v Evropě i ohledně Ukrajiny výrazné slovo.
Sýrie, Venezuela, Grónsko nebo Irán. Tak by se za poslední rok dali pojmenovat zdroje bolestí hlavy, jimž dnes nejspíš musí trpět ruský prezident Vladimír Putin. Americká iniciativa kolem těchto zemí a regionů je masivní a Rusko, které by se tak rádo opět vrátilo k někdejšímu statutu supervelmoci, nemá dost sil na to, aby tak učinilo. Nijak zvláštními úspěchy se nemůže pochlubit ani na Ukrajině, kde se dnes už bojuje déle než za velké vlastenecké války. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
A co k tomu všemu Putin? Mlčí, což je ostatně klasická reakce jeho režimu, když se dostává do potíží. Přičemž potíže, hlavně ty zahraničně politické, jsou tentokrát značné. A nic na tom nemění ani povzbudivý dopis severokorejského diktátora Kim Jong-una, který ruského prezidenta v nedávném dopisu ujistil ve své všemožné podpoře. Kromě Kima už Putinovi totiž zbývá snad jen běloruský vůdce Lukašenko. Nicolás Maduro, jehož podle oficiální tvrzení střežili a chránili nejdokonalejší protivzdušné systémy celého světa, skončil i se ženou v rukou speciálního amerického komanda a stanul před americkým soudem. Zmíněné, samozřejmě ruské, nejdokonalejší protivzdušné systémy na americký útok vůbec nereagovaly. Ještě strategičtější spojenec Moskvy než Maduro, iránský duchovní vůdce Ajatolláh Chamenei před sebou má rovněž vidinu, že o svou absolutní moc přijde. Stále zřetelnější je pro něj vyhlídka, že podobně jako nedávný syrský proruský prezident Bašár Asad skončí v moskevském exilu. Samozřejmě za předpokladu, že také nepadne do rukou amerických zvláštních sil. Putin zkrátka není schopen patřičné taktické a strategické pružnosti a jeho země se tak definitivně ocitá v kategorii darebáckých států, jako právě zmíněný Irán. Prozatímní tečku za celým tímto pro Rusko a hlavně pro Putina neblahým vývojem nejnověji učinilo americké zadržení tankeru Marinera, plujícího pod ruskou vlajkou. Donald Trump už pár hodin po této akci v rozhovoru pro televizi Fox News potvrdil, že tanker doprovázela ruská ponorka a torpédoborec, ale tato plavidla místo zadržení tankeru rychle opustila. Příkaz k palbě by jim přitom nevyhnutelně musel dát sám Putin. Nic takového se ale nestalo a místo toho známá jestřábice, mluvčí ruské diplomacie Marie Zacharovová, americkým úřadům servilně poděkovala, že členy posádky s ruskými doklady propustili. A Putinovi tak zbývá jedno jediné. Být pěkně sticha a na nejvýš snad vztekle skřípět zuby.
A slova Libora Dvořáka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.